sango na feuwa.
Mbote na binu bae, mbote na binu banso bozuli baku ya kulanda. Sango lukote ya Lingala, mbubandi na poso malamu ya mibale na mubu 2020. Ruta Washington na VOA, The Voice of America, edi isango. Ba policier motoba bazuki pe bato zomi na mbabale ba kangami na mubulu na université ya Kinshasa ABC mukambi ya police ya Ngumba Kinshasa commissaire sous divisionnaire Silvano Kasongo kolanda maloba maye bato baye bazalaki kosala mubulu ba bwaka ki milangi ya moto tupe o babengi na lokota na li français cocktail molotov ba buki tupe ba punzi bi loko bi lokola bureau ya agence ya banque BCDC pe bureau ya ba professeur ya apukine viwalingala ipesa kimaloba na ngumba na ya unikine na moko na balakisi tope assistante ya pharmacologie Mireille Ngala oyo azali na ngumba tulandaye
ba étudiants ba tomboki ba bini po ba la société na sécurité par rapport na ngenge ba matisi ba mbongo oyo esengeli ba kuta mpona kelasi na bango nasima bokuta nini ya ba professeur ne basanganaki nde ba décidaki par rapport na ba frais connaisse esengeli ba kuta nde ba étudiants ba sécurité tena ngenge ba matisaki mbongo nde bato ba bini lini po ba la kisa ni contentement na bango
bongo siko kimi ezongi nanu te
sikoyo kimi nanu ezongi penza te malgré que ba soda na la policier ba limaki po ba kengela ba différents bâtiments pe ba éviter de bombardement ba étudiants mais sinon nous
malobi ba étudiants ba baby si biloko to pe batumbi biloko bureau ya ba professeur
ah pendant que ça se passe pas lutin déjà moi pas si mais il faut que côté en opinion na compte ba étudiants pe parce que l'université est déjà encerclée en cuisine na ba carte et c'est ici il y a un instant où aussi j'ai dit que ba no ba aussi de même que les zinga ou ba profiter la manifestation pe ba ça la besoin de ba ça la triage pour nous déjà qu'on encerclé déjà qu'on se trouve ba bien na ba personne pour éviter que la demande
na bendi mampinga ya ekolo Congo Democratique FRDC e bandi kubwaka mbela na bavandi tope na bana ya Congo koyebisa bango baboya bokati tope babengi na français balkanisation ya ekolo Congo Democratique bongo Erikas Mwisi correspondant à VOA Lingala oyazali kuna pesa kimaluba na bavandi to landa
Bafandi bazwi mikano miyako telemisa makuma o balabala enene bongope na mataka melo tope rompoin na koboya na bomoko makanisi maye pe kokoba na kosangisa na mapinga FRDC po na kobundisa monguna wa ekolo Congo Democratique. Toyo kabaike.
Nzamba pesa kibiso ba Kongole ayeba ki pourquoi apesa kibiso mboka oyo. Apesa kibiso te poto kabolango ye moko atia ki mboka oyo munene ayeba ki pourquoi te biso ba Kongole. Po na kokabola mboka kanabiso o anande ekolonga mate ekolonga mate ba mekali kolona sepe ekolonga mate
ba konzi ba beta mitu ko bandana likoloti na se po pei ikabwana te kongole toza moko toza na posa kozala kaka bomoko ba ka bolangote
mapinga ekolo Congo Democratique ba singi na bayimbo ka koboya na motema yoko bokabolami bwa ekolo Congo Democratique utaingumba beni na nordi ya Kivu Irikas Mwisi po na VOA Afrique
nzokande na Ituri sima na bozongi sami pe kotika minduki ya ba simba minduki ya Lingomba ebengami na kombo ya Kodeko na Ituri ba FRDC ba sengi ete ba simba ba minduki ba susu bae ba kotika manduki pe bae ba kokota na processus ya DDRR toko pe sabino sango oye na bozindo na ngonga na biso ekoya na ngonga mibale
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Lubumbashi sima na Bukangami na bayeba fundami kozala bayeba tiaka mobulu pe koboma mingi na ngumba eye baike batomboli mingongo VOA Lingala epese kimaloba na mokili mobeko Michel Kaboya UDPS.
Dans les premiers jours, on jugeait que non, ça se voit dans nos positifs. Mais tous les là, un mois, deux mois, de toko jijango makaki. Mais dorénavant déjà, tous les mois, ils ont fait déjà, parce que déjà, tomoni ke sécurité koti masasi obano le la gauche droite ba viole tondo yoka oba viole mototel na tel commune na tel wana to
suka na sango na biso yango yo tukutani simangonga mibale pe lisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso vu walingala tukutani simangonga mibale wabino edu kisango.